Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Кой е човекът от Римляни, 7 глава?
Събота следобед, стих за запаметяване.
Но сега, като умряхме към това, което ни държеше, освободихме се от закона, тъй щото ние служим по нов дух, а не по старата буква. Римляни, 7 глава, 6 стих.
Малко са главите в Библията пораждали такива спорове, както Римляни 7 глава. Относно свързаните с нея спорни въпроси, адвентен библейски коментар казва: значението на 14 до 25 стихове на тази глава е един от най-обсъжданите проблеми в цялото послание. Ключовият въпрос е дали описанието на такава силна морална борба би могло да бъде автобиографично. И, ако е така, дали пасажът се отнася до опитността на Павел преди или след обръщането му. Фактът, че той говори за личната си битка с греха, изглежда очевиден от най-простичкото значение на неговите думи. Освен това е вярно, че той описва конфликт, преживяван в по-голяма или по-малка степен от всяка душа, сблъскала се или пробудена за духовните претенции на Божия свят закон. Адвентен коментар, том 6. Изследователите на Библията са на различно мнение дали Римляни 7 глава описва опитността на Павел преди или след обръщането му. Каквото и становище да заемете, важното е, че правдата на Исус ни покрива и че в Неговата праведност ние стоим съвършени пред Бога, който обещава да ни освети, да ни даде победа над греха и да ни направи съобразни с образа на Сина Му. Това са важни аспекти, които трябва да знаем и да преживяваме, докато се стремим да разпространяваме вечното благовестие на всеки народ, племе, език и люде.
Неделя. Мъртви са закона. Прочетете Римляни 7 глава, първите 6 стиха. Каква илюстрация използва тук Павел, за да покаже на читателите си тяхната връзка с закона и каква идея предава той чрез тази илюстрация? Римляни 7 глава, 1 до 6 стихове.
Или не знаете, братя, защото говоря на човеци, които знаят, що е закон, че законът владее на човека само докато той е жив, защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, докогато той е жив. Но когато мъжът умре, тя се освобождава от мъжевия закон. И тъй, ако при живота на мъжа си тя се омъжи за друг мъж, става блудница. Но ако умре мъжът ти, свободна е от този закон и не става блудница, ако се омъжи за друг мъж. И тъй, братя мои, и вие умряхте спрямо закона, чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, сиреч с възкресение от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Защото когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха във вашите телесни части, за да принасяме плод, който докарва смърт. Но сега, когато умряхме към това, което ни държеше, освободихме се от закона, тъй щото ние служим по нов дух, а не по старата буква.
Илюстрацията на Павел в Римляни 7 глава 1 до 6 стихове сякаш е малко сложна, но внимателният анализ на пасажа ще ни помогне да проследим неговите разсъждения. В цялостния контекст на писмото Павел говори за системата на поклонение, установена на Синай. Често пъти има предвид именно нея под думата закон. На евреите им е трудно да осмислят факта, че тази система, дадена им от Бога, трябва да приключи с идването на Месия. Точно за това говори Павел. Еврейските вярващи все още не са готови да изоставят онова, което е било толкова важна част от живота им. По същество илюстрацията на Павел е следната. Една жена е омъжена за един мъж. Законът я обвързва с него до края на живота му. По време на своя живот тя не може да има връзка с други мъже, но когато той почине, е свободна от закона, обвързващия с мъжей.
Как Павел прилага илюстрацията за брачния закон към системата на юдаизма? Римляни 7 глава, 4 и 5 стихове.
И тъй, брати мои, и вие умряхте спрямо закона, чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, сиреч с възкресение от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Защото когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха във вашите телесни части, за да принасяме плод, който докарва смърт.
Както смъртта на съпруга освобождава жената от закона на нейния съпруг, така и смъртта на стария живот в плътта, чрез Исус Христос, освобождава евреите от закона, който би трябвало да спазват, докато Месия не изпълни неговите символи. Сега вече евреите са свободни да се оженят отново. Те са поканени да сключат семейен съюз с възкръсналия Месия и по този начин да принасят плод за Бога. Тази илюстрация е още един от приемите, използвани от Павел, за да убеди евреите, че сега вече са свободни да изоставят древната система.
И отново, като си има предвид всичко друго, което Павел и Библията заявяват за послушанието към 10-те заповеди, не е разумно да се твърди, че Павел казва на еврейските вярващи: заповедите вече не са задължителни. Хората, използващи тези текстове в опити да наложат своята теза, че моралният закон е премахнат, всъщност изобщо не искат да кажат точно това. Онова, което се опитват да кажат, е, че само седмия ден съботата е премахнат, а не останалата част от закона. Да се тълкуват стиховете от Римляни 7 глава 4 и 5 стих, като получаващи, че четвъртата заповед е премахната, заместена или променена с неделята, означава да им се придаде смисъл, който те никога не е било замислено да имат.
Понеделник. Грехът и законът. Щом Павел говори за цялата система на закона от Синай, то какво да кажем за Римляни 7 глава 7 стих, където специално се споменават 10-те заповеди? Нима това не оборва твърдението, че Павел не говори за премахване на 10-те заповеди?
Отговорът е не. Не бива да забравяме, че думата закон за Павел обозначава цялата система, представена на Синай, която включва моралния закон, но не се ограничава с него. Ето защо той би могъл да цитира закона, както и всяка друга част от цялата еврейска система, за да представи своята позиция. Но когато системата приключва със смъртта на Христос, това не включва моралния закон, съществувал преди Синай и продължаващ да съществува и след Голгота.
Прочетете Римляни 7 глава 8 до 11 стихове. Какво казва тук Павел за връзката между закона и греха?
Но грехът, понеже взе повод чрез заповедта, произведе в мен всякакво пожелание, защото без закон грехът е мъртъв. И аз бях жив някога без закон. Но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях. Намерих, че самата заповед, която бе назначена да докара живот, докара ми смърт. Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея.
Бог се разкрива на евреите, като описва в подробности кое е правилно и кое е погрешно, според моралните, гражданските, церемониалните и здравните въпроси. Освен това обяснява наказанията за нарушаването на различните разпоредби. Нарушаването на разкритата Божия воля тук е определено като грях. Затова Павел обяснява, че не би знал дали е грях да се пожелава, без да е осведомен за този факт от закона. Грехът е нарушение на разкритата Божия воля, а там, където разкритата воля е непозната, няма съзнание за грях. Когато тази разкрита воля бъде представена на човека, той осъзнава, че е грешник и е под осъждане и смърт. В този смисъл човекът умира.
В хода на аргументацията на Павел тук и в целия пасаж, той се опитва да хвърли мост, за да накара евреите, почитащи закона, да видят Христос като неговото изпълнение. Показва, че законът е необходим, но ролята му е ограничена. Законът е предназначен да разкрива нуждата от спасение. Той никога не е бил замислен като средството за спечелване на това спасение. В коментари на Елън Уайт от Адвентния библейски коментар, том 6, четем следното. Предавайки своята опитност, апостол Павел представя важната истина относно делото, което да бъде извършено при обръщането. Той казва: и аз бях жив някога без закон, т.е. не е усещал осъждането. Но когато дойде заповедта, когато Божият закон е бил представен на съвестта му, грехът оживя, а пък аз умрях. Тогава той вече вижда себе си като грешник, осъден от Божествения закон. Отбележете, че Павел, а не законът, умира.
В какъв смисъл сте умрели пред закона и как в този контекст можете да разберете какво е направил Исус за вас, давайки ви нов живот в себе си? Вторник. Законът е свят. Прочетете Римляни 7 глава 12 стих. Как разбирате текста в контекста на разсъжденията на Павел?
Така, щото законът е свят и заповедта свята праведна е добра.
Тъй като евреите почитат закона, Павел го превъзвишава по всевъзможни начини. Законът е добър в това, което върши, но той никога не може да направи онова, за което не е предназначен – да ни спаси от греха. Затова се нуждаем от Исус, тъй като законът, било то цялата еврейска система или моралния закон в частност, не може да донесе спасение. Това могат да постигнат само Исус и Неговата праведност, достигнали до нас чрез вяра.
Кого обвинява Павел за своето състояние на смърт и какво реабилитира? Защо тази разлика е толкова важна? Римляни 7 глава 13 стих.
Тогава това ли, което е добро, стана смърт за мене? Да не бъде. Но грехът ми причинява смърт чрез това добро нещо, за да се показва, че е грях, тъй щото чрез заповедта грехът да стане много грешен.
В Римляни 7.13 Павел представя закона във възможно най-добрата му светлина. Той избира да обвини греха, а не закона, за своето ужасно състояние. Това произвежда в него всякакво пожелание. Законът е добър, защото е Божият стандарт на поведение, но като грешник Павел стои осъден пред него.
Защо грехът толкова добре разкрива Павел като окаян грешник? Римляни 7 глава 14 и 15 стихове.
Защото знаем, че законът е духовен, а пък аз съм от плът, продаден под греха. Защото не знае какво правя, понеже не върша това, което искам, но това, което мразя, не го върша.
Апостолът се нуждае от Исус Христос. Само Той може да премахне осъждението. Само Христос може да го освободи от робството на греха. Павел описва себе си като продаден под греха. Той е роб на греха. Не притежава свобода. Не може да направи онова, което желае. Опитва се да стори всичко, което добрият закон му казва, но грехът не му позволява. С тази илюстрация Павел се опитва да покаже на евреите тяхната нужда от Месия. Вече е посочил, че победата е възможна само чрез благодат. Същата мисъл е подчертана и в Римляни 7 глава. Да се живее под закона означава робство на греха, безмилостния господар.
Каква е личната ви опитност с поробването под греха? Някога опитвали ли сте се да си играете с греха с мисълта, че можете да го контролирате в зависимост от вашите желания, само за да се окажете подвластни на един злокобен и безмилостен господар? Добре дошли в реалността. В такъв случай, защо трябва да се предавате на Исус и ежедневно да умирате за аза? Сряда. Човекът от Римляни 7 глава.
Обаче ако върша това, което не искам, съгласен съм със закона, че е добър. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мен. Римляни 7 глава 16 и 17 стихове.
Каква борба е представена тук?
Използвайки закона като огледало, Светия Дух убеждава човека, че не е угоден на Бога, тъй като не изпълнява изискванията на закона. Чрез усилия за посрещане на тези изисквания, грешникът показва съгласието си, че законът е добър.
каква идея, вече представена от Павел, се повтаря за по-голяма убедителност в Римляни 7 глава, 18 до 20 стихове.
Защото знае, че в мене, т.е. в плътта ми, не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не е сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене.
За да убеди човека в нуждата му от Христос, Светият Дух често го превежда през така нареченото старозаветен тип преживяване. Елън Уайт описва опитността на Израил в Патриарси и Пророци. Хората не осъзнават греховността на собствените си сърца и че без Христос е невъзможно да пазят Божия закон, пише тя. Затова с радост влизат в завет с Бога. Чувствайки, че са в състояние да установят своя собствена правда, те заявяват: всичко, каквото е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послушни. Но само няколко седмици изминават и те нарушават завета си с Бога и се покланят на ръкотворен образ, идол. Не могат да се надяват на Божията благодат чрез един завет, който са нарушили, и сега, като виждат своята греховност и нуждата си от опрощение, са доведени до там, че да почувстват нуждата си от Спасителя, разкрит в Аврамовия завет.
За съжаление, като не успяват ежедневно да подновяват посвещението си на Христос, много християни на практика служат на греха, колкото и да им е неприятно да си го признаят. Те разсъждават, че в действителност преживяват нормалната опитност на освещението и че просто все още им предстои да изминат дълъг път. Така, вместо да отнесат познатите си грехове при Христос и да го помолят за победа над тях, те се скриват зад Римляни 7 глава, където според тях им се казва, че е невъзможно да вършат правото. Но на практика тази глава заявява, че е невъзможно да се върши правото, когато човек е поробен от греха, но че победата е възможна в Исус Христос.
Печелите ли победите си над себе си и греха, които Христос ни обещава? Ако не, защо? Какви погрешни решения вие и само вие вземате? Четвъртък. Спасени от смъртта. Прочетете Римляни 7 глава 21 до 23 стихове. Преживели ли сте същата борба в живота си, дори като християни?
И така намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми.
В този пасаж Павел поставя знак за равенство между закона в телесните части, т.е. тялото му, и закона на греха. Апостолът казва, че с плътта си служи на греховния закон, но служенето и покоряването на този закон означава смърт. Ето защо неговото тяло, както функционира в покорност на греха, съвсем подходящо може да бъде описано като тялото на тази смърт. Законът на ума е Божият закон, Божието откровение на Неговата воля. Под убеждението на Светия Дух, Павел се съгласява с този закон. Умът му решава да го спазва, но когато се опитва да го прави, не може, защото тялото му иска да съгрешава. Кой ли не е изпитвал същата борба? В ума си знаете какво искате да направите, но тялото ви крещи за нещо друго.
Как можем да бъдем избавени от тази трудна ситуация, в която се озоваваме? Римляни 7 глава 24 и 25 стихове.
Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодарение Богу, има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон.
Мнозина са се питали защо, след като стига до славната кулминация в израза «Благодарение Богу, има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ», Павел още веднъж се връща към душевните си борби, от които очевидно е бил избавен. Някои разбират благодарственото възклицание като казано между другото. Те смятат, че подобно възклицание естествено следва вика «Кой ще ме избави?». Твърдят, че преди да продължи с обширното представене на славното избавление, Павел обобщава казаното в предишните стихове и отново изповядва конфликта си със силите на греха. Други твърдят, че под «сам аз» Павел има предвид оставен сам на себе си, премахвайки Христос от картината. Както и да разбираме 24 и 25 стихове на 7 глава, едно трябва да остане ясно. Сами, без Христос, ние сме безпомощни срещу греха. С Христос имаме нов живот в Него, при който макар азът постоянно да надига глава, обещанията за победа са наши, ако решим да ги изискаме. Както никой не може да диша вместо вас, да кашля вместо вас или да киха вместо вас, така и никой не може да избере да се предаде на Христос вместо вас. Само вие можете да вземете това решение. Няма друг начин за спечелване на победите, обещани за нас в Исус.
Петък. Разширено изучаване.
Няма безопасност, покой или извинение за нарушаването на закона. Хората не могат да се надяват да застанат невинни пред Бога и да имат мир с Него чрез заслугите на Христос, докато продължават да се грешават. Елън Уайт, книгата Избрани вести, том 1. Апостол Павел желая братята му да видят, че великата слава на опрощаващия греха Спасител придава стойност на цялата еврейска система. Иска да разберат, че когато Христос идва в света и умира като жертва за човека, образът се среща със своя предобраз. След като Христос е умрял на кръста, като принос за грях, церемониалният закон вече не би могъл да бъде в сила, но това е свързано с моралния закон и е славно. Всичко носи печата на божествеността и изразява светостта, справедливостта и праведността на Бога. И ако служенето на онова, което докарва осъждане е славно, колко по-славно трябва да е реалността, когато Христос се разкрива, давайки своя животворен, освежаващ дух на всички, които вярват. Коментари на Елън Уайт, Адвентен библейски коментар, том 6.
Във въпросите за разискване всичко се изчерпва с един въпрос по-обширен. В Римляни 7 глава 25 стих апостолът пише: «И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон». Това е най-ясният от всички пасажи и от него научаваме, че един и същи човек, вярващ, служи едновременно и на Божия закон и на закона на греха. Той е едновременно и опростен, и е грешник, защото не казва «Моят ум служи на Божия закон», нито заявява «Моята плът служи на греховния закон», а казва «Сам аз», т.е. целият човек, една и съща личност, се намира в това двойствено служене. Поради тази причина той благодари на Бога, че служи на Божия закон и моли за милост, поради факта, че служи на греховния закон. Но никой не може да твърди за плътския, необърнатия човек, че служи на Божия закон. Апостолът иска да каже: разбирате ли, нещата стоят точно така, както ги бях казал и преди. Светиите или вярващите хора са едновременно и грешници и праведни. Те са праведни, защото вярват в Христос, чиято праведност ги покрива и им е вменена. Но те са грешници дотолкова, доколкото не изпълняват закона и все още имат греховни пожелания. Те са като болните, които са лекувани от лекар. Наистина са болни, но се надяват и започват да се подобряват. Или пък да ги подобряват. Те ще възстановят здравето си, с други думи. Такива пациенти биха понесли голяма вреда, ако арогантно твърдят, че са добре, защото ще понесат рецидив, който е по-лош, от първоначалното им заболяване. Цитат от Лутер, коментар върху посланието към римляните. Можем ли да се съгласим с написаното от Лутер, или пък да го оспорим? Споделете със съботно-училищната си група аргументите на вашето становище.
Съботноучилищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.